7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Iarna nu-i ca vara, această expresie devenită celebră. A intrat în folclorul politic și este valabil ca niciodată pentru noi. Și asta o știu nu doar guvernanții, dar mai cu seamă cei pe care îi guvernează puterea de la Chișinău. Despre asta discutăm astăzi. Cu cine aflați media?
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou și în această zi de duminică, la sfârșit de săptămână. Deși numărul de decese legate de COVID înregistrate într-o singură zi în Republica Moldova este cel mai mare de la izbucnirea pandemiei și rămâne de 3 zile constant peste nivelul 30, rata vaccinării a scăzut semnificativ. Potrivit Ministerului Sănătății, numărul celor care doresc să se vaccineze s-a înjumătățit în această toamnă față de perioada de vară, când se administrau și până la 10.000 de doze de vaccin anti-COVID pe zi. Svetlana Nicolaescu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a declarat pentru TVR Moldova că în perioada lunilor de vară, citez, noi administram pe zi în jur de 8 până la 10.000 de doze de vaccin. Actualmente, ceea ce vedeți și dumneavoastră, suntem 3-4.000 de doze administrate zilnic. Cea mai mică rată de vaccinare se înregistrează în continuare în raioanele Leova-Sângereni și în autonomia Găgăuza. De la începutul campaniei de vaccinare în Republica Moldova s-au imunizat peste 826.000 de persoane, ceea ce reprezintă aproape 24% din populația. Italia a devenit vineri prima democrație europeană care a impus utilizarea certificatului COVID pentru toți angajații din sectorul public sau privat. Restricția este în vigoare până la sfârșitul anului. Angajații trebuie să prezinte certificatul care arată că sunt vaccinați cu schema completă, testați recent negativ sau imuni după boală, iar angajatorii trebuie să verifice certificatele, în cele mai multe cazuri, cu o aplicație de pe telefonul mobil. Fără acest certificat, angajații sunt obligați să-și ia concediu fără plată, iar nerespectarea noilor reguli poate fi amendată cu până la 1.500 de euro. Legea din Italia este în acest moment cea mai drastică măsură luată de un guvern democratic pentru a încuraja vaccinarea anticovid a populației. În Italia, 70% din populația adultă este vaccinată în acest moment cu schema completă, ceea ce include, desigur, și pe membrii diasporei moldovenești. Asta în timp ce, în Republica Moldova, campania de vaccinare a încetinit mult în ultimele luni, după cum ați putut auzi mai devreme. La începutul pandemiei de coronavirus, în primăvara anului 2020, Italia a fost una din țările cele mai lovite. De la începutul pandemiei, Italia a înregistrat peste 4,6 milioane de cazuri de infectare cu noul coronavirus și peste 130.000 de decese legate de COVID-19. Uniunea Europeană poate sprijini indirect Republica Moldova să treacă peste actuala criză energetică dacă cea mai mare parte din următoarea tranșă de ajutor macrofinanciar va merge direct la bugetul de stat și va include cât mai multe credite nerambursabile, a declarat europarlamentarul român Siegfried Mureșan, membru al unei delegații a Partidului European care a vizitat Chișinău la sfârșitul săptămânii. Într-un interviu cu Europa Liberă, pe care puteți să-l găsiți pe pagina noastră de internet, Siegfried Mureșan a explicat, citez, în momentul în care banii sunt sub portul bugetar și merg în bugetul de stat, atunci Guvernul Republicii Moldova îi va putea folosi pentru a ajuta oamenii și consumatorii vulnerabili. Mureșan a reamintit că Republica Moldova a primit tranșa restantă de 50 de milioane dintr-un credit macrofinanciar de 100 de milioane de euro, la care se adaugă, citez din nou, pachetul de asistență economică de 600 de milioane de euro oferit de Uniunea Europeană pentru proiecte de infrastructură. În septembrie, Comisia Europeană a aprobat eliberarea primei tranșe de 36 de milioane de euro din ajutoarele promise pentru combaterea efectelor economice ale pandemiei de coronavirus. Iar la începutul lunii octombrie, Chișinău a primit și cele 50 de milioane de euro restante din ajutorul macrofinanciar mai vechi.
Reluăm discuțiile cu analiștii Nicolae Negru și Vitalie Calugăreanu despre ceea ce se întâmplă cu noi, cu toții, din voia celor care diriguiesc, din voia celor de la butoane și a celor care le dau peste mâini. Întrebarea de epigraf pentru emisiunea de astăzi: s-a epuizat deja creditul de mare încredere pe care l-a câștigat puterea mai întâi la prezidențiale, apoi la anticipate? Bateria asta cu care leargă iepurașul, cum e?
Durașă. Dacă nu s-a terminat, se cam termină deja. Cred că mai rămas undeva credit de încredere, dar Oricum, lucrurile care se întâmplă în ultima vreme și această agitație legată de prețuri, tarife, acum criza aceasta energetică, o să le cam joace festa noilor guvernanți, dacă mai putem să zicem că sunt noi.
Deci eu pun problema în felul următor. E una să te urci într-un tren care să cotilești la vale și alta e să prinzi a manevra trenul care urcă în deal. Ori COVID-ul, valul al patrulea, gestionarea subiectului cu gazele, da. Pe cât e de păgubos, pe atât de avantajos pentru cineva care este manager, care poate să arate în situații de criză că este un capitan mai bun. Știe întoarce nava în valuri așa încât să nu fie naufragiată.
Depinde dacă realmente există soluții, pentru că în cele câteva situații de criză pe care le are de parcurs această guvernare și de gestionat, nu există foarte multe soluții. Inclusiv în criza pandemică, inclusiv în criza gazelor. Cu gazele ori mergi la Putin, te închini și ai gaz un pic mai ieftin decât l-ai fi avut altfel, ori negociezi cu prietenii europeni ca să dea niște bani pentru a amortiza cumva această sigură creștere a prețurilor la gaze. Cu pandemia, aici cred că chiar nu pot face mare lucru pentru că
lockdown.
Sistemul... Ok, nu știu dacă este o soluție, pentru că ucizi economia.
Dar asta înseamnă să te împuști în picior.
Ucizi economia și nu cred că este o soluție și nici nu cred că o au în calcul în momentul acesta. Soluția ar fi o campanie de informare a cetățenilor, pentru că ceea ce vedem noi nu este informare. Ori impresia pe care o am eu în ceea ce privește comunicarea Ministerului Sănătății pe segmentul pandemie este mai proastă decât a fost. Inclusiv la socialiști. De asta, cum să vă zic, aici ar fi un pic de gestionat, dar oricum situația regională e ca la noi. Adică chiar dacă cineva poate gestionează un pic mai bine, rezultatele sunt cam aceleași. Cifrele de infectați sunt cam aceleași, morții sunt cam aceleași.
Dumneavoastră, domnul Negru?
Euforia post-electorală începe să scadă, desigur. Se confruntă actuala guvernare cu viața reală. A existat o anumită inerție până acum. Sondajele totuși arată destul de bine, sondajele pe care le avem noi. Arată destul de bine pentru actuala guvernare, mult mai bine decât cred cei din opoziție, comuniștii și socialiștii. Dar asta e, se confruntă cu viața reală. Trenul merge la deal sau mașina merge la deal și acum trebuie să se descurce în această situație. Opoziția, desigur că ar dori, deși aproape că spune lucrul ăsta, cu cât mai rău, cu atât mai bine. Auziți ce strigăte triumfale, că iată, o să crească tarifele, o să crească prețele la gaze, că nu ați mers sau nu ați reacționat la timp, deși s-a reacționat la timp. Am și scris azi în editorial. Maia Sandu a vorbit cu Cozac despre gaze încă în luna august, când l-a invitat și el a venit la invitația Maia Sandu. Prin urmare, nu se poate spune că târziu v-ați apucat de rezolvarea acestei probleme. Și da, contextul regional, contextul european e foarte dificil. Pe cât de favorizați de soartă au fost pasiștii sau Maia Sandu și Partidul PAS, pe atât acum... De loviți de soartă, loviți de această conjunctură economică, regională și europeană sunt ei. Eu cel puțin văd din partea cetățenilor o anumită indulgență, o anumită așteptare. Și ați văzut meeting-ul, de exemplu, de duminică, socialiștii și comuniștii au chemat pe cetățeni să vină la acest meeting și numărul cetățenilor nu a fost destul de mare. Atunci când... nu se face organizat, atunci se vede, de fapt, atitudinea reală a cetățenilor față de o chemare, față de o inițiativă a unui partid. Prin urmare, deocamdată, eu cred că cetățenii sunt în așteptare, nu arde încă, dar mâine poi mâine o să înceapă să ardă când se va răci vremea și când vor începe să înghețe.
Da. Aici. Bateria încrederii în Partidul Acțiune și Solidaritate, în Maia Sandu, s-a umplut pe fundalul sloganelor anticorupție pe care ei le-au promovat. Și din punctul meu de vedere, cu asta ar putea să pluseze sau să compenseze cumva această situație de criză sau crizele pe care le are de înfruntat acest guvern. Aici ar trebui să se muncească la greu pe segmentul anticorupție. Vedem niște mișcări, nu știu cât de juridic corecte sunt, pentru că nu mă pricep la asta, dar din ceea ce se vede, se pare că s-au apucat de lucru pe segmentul justiției.
În meeting s-au produs câteva personaje notori, unul cu chepcă, care, dacă te uiți la mesajul lui, el întotdeauna joacă rolul ăsta, dar acum se pare că el și alte personaje au vrut să acrediteze ideea că e momentul decisiv, acum ia ca îi dăm jos. Oare așa să fie?
Păi, e într-un fel ridicol, chiar grotesc, și aceste chemări, alegerile anticipate, organizăm mâine poi mâine, ori nu înțeleg politicienii în cauză pe ce lume se află, ori pur și simplu sâmbată și ei sau pur și simplu sunt mânați de cineva să facă aceste mișcări ridicole din punctul meu de vedere sau rizibile ca
dar să... Dar nu cumva chiar e responsabil în plină iarnă să acredite?
Păi ăsta e principiul, cu cât mai rău, cu atât mai bine pentru dânsii.
Dar nu cred că, ei au mizat că cineva se va speria și își va da demisia și vor fi alegeri anticipate, asta e clar. Eu cred că ei pur și simplu au sondat un pic terenul să vadă care sunt predispozițiile oamenilor, a electoratului, după aceste scumpiri, aceste gafe de început comise de noua guvernare.
Dă-mi și formula asta, Maia, nu uita pușcăriei casa ta, pe formula lui Plahotniuc, arunci așa ceva pe un teren unde poate să crească ceva din asta.
Pare că e o dezorientare a socialiștilor, a comuniștilor, în general a opoziției, fiindcă victoria pasului a fost zdrobitoare, să spunem așa, răsunătoare, și acum ei trebuie să iau o decizie, trebuie să facă ceva, trebuie să întreprindă ceva și se agață de orice idee și unele pur și simplu sunt ridicole. Vinea să râd auzindu-i pe socialiști, reprezentanții lor, că să restabilim statul de drept, de exemplu, nu dictatorii. Ce care s-a ținut regimul lui Plahotniuc, acum vor să restabilească statul de drept.
Problema...
De cealaltă parte, eu ceea ce observ și dau dreptate domnului Călugăreanu, o proastă strategie de comunicare sau chiar o lipsă de strategie de comunicare și nu numai în domeniul pandemic. Guvernarea trebuie să explice ce face. Chiar și acum cu gazele sau cu creșterea prețurilor, lumea nu este chiar atât de naivă și nu pricepe ce se întâmplă sau nu este informată, dar totuși când faci ceva, chiar și cazul Stoianoglu, când faci ceva trebuie să îi explici, iată s-a întâmplat asta și asta, asta e poziția noastră, sunt lucruri care nu depind de noi, chiar și cu Stoianoglu. Intră în joc alți factori interni din procuratură, poate unii procurori au anumite sentimente față de Stoianoglu.
Da, dar uitați-vă că socialiștii insistă că asta e lucrătura cel puțin a lui Litvinenko, dacă nu cumva președintii Maia Sandu, exact în situația Popii, căruia se reproșează că fiica lui e ușuratică, dar el nu are fiică. Deci cum acum Litvinenko sau Maia Sandu să demonstreze că nu-i scris în cabinetul Maiei Sandu scenariul ăsta?
Păi asta și trebuie să le spună cetățenilor, să despartă politica, să despartă de legal, de juridic. Să le spun oamenilor că procurorul decide, el a decis că pornește dosar penal sau nu.
Și aici ăștia s-ar spun, da, în 3 ore.
Da, da, exact, da, în 3 ore. Și asta trebuie să întrebe și guvernarea. Dar de ce în 3 ore? Atunci procurorul trebuie să apară și să spună, iată de ce în 3 ore. Eu am avut argumente, mi s-au prezentat niște documente care m-au convins pe mine și am mers la judecător și judecătorul a zis că da, e într-adevăr ceva aici, hai să pornim și să clarificăm. Pentru Stoianoglu și pentru societatea întreagă este, cum să zic, că toți suntem interesați să aflăm până la urmă adevărul. Se pornește într-o acțiune foarte importantă de curățare a sistemului din juridic. Și dacă pornim cu un procuror în care nu prea avem încredere, în care, pentru care avem niște semne de întrebare, nu un singur, dar mai multe semne de întrebare, eu cred chiar și Stoianoglu zic, trebuie să spună, oameni buni, iată, verificați-mă, îmi deschei cămașa și faceți ce vreți, dar eu sunt nevinovat. Dar așa să te agăți de acest scaun prin toate mijloacele, să pui piedici unei anchete, să te duci la Consiliul Superior al Procurorilor și cumva să intimidezi pe cineva acolo, un procuror dezinteresat, un procuror care chiar vrea lucrurile să se miște înainte în sistemul nostru, ar proceda nițel altfel. Toate acestea trebuie explicate cetățenilor, nu se explică, adică...
Dar procurorul de caz, procuratura, acum fără de Stoianoglu, a dat un comunicat sec și a spus, noi nu comentăm. Chiar invitați fiind de Maia Sandu, tocmai ca să iasă mai mult decât de obicei, spun ei, acum, ca niciodată este necesar o, nu justificare, dar o explicație credibilă pentru societate.
Bun. Sunt acolo curente, sunt acolo rivalități, nu știm ce se joacă acolo, asta e un sistem închis, procuratură.
Sunt trei versiuni, de fapt, da, da. Și am intrat deja în subiectul procurorului și aici o să rămânem. Este versiunea că e reglare de conturi, versiunea că anumită aripa procurorilor vrea să placă noilor șefi, din cauza asta face exces de zel, și versiunea pe care o călăresc cei din opoziție spun că asta s-a făcut din statul major al noii puteri, de la PAS, de la președinție, de la ăștia care acum au intrat în pâine.
La etapa asta toate au dreptul la viață și inclusiv aceste supoziții.
Până nu sunt dezmințite.
Spun, eu nu știu cât poate procurorul de caz să deschidă parantezele în momentul acesta, având în vedere că este un dosar foarte important și care este urmărit cu lupa, nu doar la Chișinău.
Dar procedural poate.
Dar procedural nu știu dacă poate în momentul acesta.
Dar cum spune Nicolae, să vină să spună, da, eu am avut 3 ori la dispoziție că Nicolae Jeanu îl întreabă,
elementul
ia așa la tastatură, okay, și să vedem.
Elementul ăsta este adevărat, el trebuia explicat de ce s-a întâmplat atât de rapid. Eu am încercat să îi extrag din procuror de caz un răspuns la această întrebare, el nu mi-a răspuns, i-am încercat.
A spus doar atât în asaltat de presă, am avut timp destul.
Pot doar să presupun că de dosarul Stoianoglu sau de capetele de acuzare care îi sunt aduse domnului Stoianoglu s-a ocupat cu timp în urmă Serviciul de Informații și Securitate. Este o presupunere, având în vedere că și am văzut Serviciul de Informații și Securitate a fost cel implicat în reținerea domnului Stoianoglu și bănuiesc că i-au dat procurorului de caz anumite informații despre lucrurile care s-au petrecut în mandatul domnului Stoianoglu și anterior. Acum, aceste acuzații care sunt aduse, eu cred că ar trebui să avem un pic de răbdare și să înțelegem că este un dosar de rezonanță, este de interes sporit și, într-adevăr, există o așteptare mare în societate pentru ca anumite lucruri să fie dezvăluite. Procesul se va desfășura, din câte înțeleg, destul de rapid. Cel mai interesant pentru mine este unul din capitolele de acuzare de acolo, legat de ceea ce s-a întâmplat sau cu proprietățile din Ucraina. Anterior, cu aceste argumente, a fluturat Viorel Morari, fostul șef al Procuraturii Anticorupție. Și atunci domnul Stoianoglu a spus că sunt minciuni, nu sunt adevărate și iată că regăsim acest capăt de acuzare în lista imputată domnului Stoianoglu.
Dezavoat de avocații.
Este foarte interesant să vedem care sunt argumentele pentru care procurorul de caz a găsit de cuvință să mențină acest capăt de acuzare. Dacă se adeverește ceea ce a spus anterior Morari...
Și presa ucraineană a scris.
Și dacă se adeverește în special că soția domnului Stoianoglu a mers personal la notar și a făcut cele imputate de Morari atunci, cred că e o probă palpabilă.
Dar avocații, ați văzut ce au zis, pașaportul expirat, nu s-a mișcat din cauza asta de la Chișinău, adică ar fi total mincinoasă această versiune.
Și supoziția că Morari ar sta în spatele acestui joc tot nu trebuie exclusă. Rivalitatea dintre Stoianoglu și Morari noi o cunoaștem. Vedem că cei care cad după Stoianoglu sunt iarăși rivalii lui Morari, Popov, pe care Morari l-a mușcat de multe ori după ce a fost suspendat din funcție. E un spectacol interesant.
Cel puțin acum eu mă aștept, ca și dumneavoastră probabil, mă aștept că cei care au înscenat această făcătură vor trebui să răspundă dacă au fabricat aceste probe. Pentru că așa a fost întrebarea adresată lui Stoianoglu. Dacă dânsul a găsit în dosarul lui Platon falsuri, în mod normal trebuie să vadă asta în acuzații. Cei care au falsificat, cei care au pornit dosare la comandă și așa mai. N-am prea văzut Stoianoglu.
Și nu e singurul caz. Alte cazi, da, în care ți spun că a fost dosar politic sau l-au arestat din interese, da, politice, n-a fost pedepsit nimeni pentru asta.
Pune deci eu, admitem, da, da, că da, acest episod este retras, dar celelalte sunt suficient de grave. Dacă se dovedește că Stoianoglu cu premeditare a făcut amendamentul respectiv sau l-a promovat din comanda cuiva. Și apropo, domnul Slusar întreabă logic, dacă există capătul ăsta de acuzare, normal, oamenii care sunt conectați la asta ar trebui deja să fie întrebați, deranjați.
Ăsta e unul din capitele de acuzare cel mai slab, din câte am înțeles. Procurorul de caz ar trebui să demonstreze legătura domnului Stoianoglu cu cei care au adus acest amendament la Parlament, adică centrul fostul CCCEC, Centrul Anticorupție condus atunci de Viorel Chetraru, și să facă conexiunea cu paguba săvârșită prin acel amendament.
Sau profitul câștigat.
Așa. Dar a fost încălcată, regulamentul, nu s-au respectat anumite
legi.
Da,
asta este adevărat. Da. Bun, asta e o chestie politică. Dar răspunderea însăși a deputatului, în cazul domnului Stoianoglu, pentru promovarea acelui amendament, dacă nu se demonstrează legătura cu lumea criminală, atunci nu poate fi decât politică aceasta.
Da, și asta s-a văzut iarăși din discursul avocatului Munteanu, care a spus așa: înseamnă că pe toți 1000 de deputați trebuie să-i luăm acum ea pentru tot ce au votat. Deci versiunea asta de apărare, da, deja
nu e pentru ce a votat. Din, da, punctul meu de vedere, e pentru cum s-a procedat.
Exact.
Fiindcă el a avut un amendament, acest amendament trebuie să treacă prin guvern, trebuie să se treacă prin alte comisii.
De acord.
Dar el a fost băgat acolo, nimeni nu l-a observat și pur și simplu a fost votat.
Asta își spune Vitali, că dacă l-a calibrat într-adevăr Stoianoglu așa încât prin gaura asta să se stricoare spălătoria, dar asta trebuie demonstrat.
Dar țineți minte cu cazinourile ce s-a întâmplat cândva, a fost tot așa, s-a băgat în lege, s-a băgat o schimbare, o mică schimbare, înainte de a promulga Mihai Ghimpu legea aceasta a cazinourilor, și statului a fost adus un prejudiciu, fiindcă cazinourile au plătit mai puțin decât stabiliseră inițial prin lege deputației. Țin minte că un anumit deputat a avut și de suferit, dar nu penal, l-au marginalizat, dar există această posibilitate să bagi ceva în text și fără ceilalți să observi. Asta deja e falsificare.
Se
numește
lobby de față, de fapt.
Nu-i lobby. Lobby când te duci și convingi pe deputat să voteze pentru ceva. Dar când falsifici, când introduci în textul legii ceva ceea ce deputații n-au votat, n-au știut.
Adică atunci, lași pe noapte poarta, da, deschisă la cetate.
Da, lași pe noapte să intre cineva în cetate. Bine, li se poate reproșa deputaților, dar voi când ați votat, unde vă era ochii? Sau Ghimpu, când ai promulgat, unii ți era? Dar Ghimpu a primit legea și a promulgat-o, ea conținând acolo, era înjumătățit impozitul care trebuia să-l plătească, da, cazinourile pentru...
Da, dar revenind la cazul Stoianoglu, eu cred că mai e un element de care tot ar trebui să ținem cont. Dorința PAS-ului de a-l scoate cât mai repede pe Stoianoglu din procuratură. Prin evaluarea procurorului general au modificat legea. Toți am înțeles că de asta se face această modificare, pentru că altfel nu au cum să-l scoată în următorii...
Pentru că el n-a făcut așa cum îi sugerează, da, Nicolae.
Da. Exact. Și noi așteptam ca această procedură să fie dusă până la capăt, pentru ca după ce Stoianoglu a ieșit cu acele declarații, inclusiv împotriva fostului șef al delegației Uniunii Europene, Republica Moldova, și a împachetat-o el super politic. Și o vedem pe Olesea Stamate la una din emisiuni că spune că s-au trecut, Litvinenko a zis că s-au trecut liniile roșii, după care vedem situația la Consiliul Superior al Procurorilor, unde procurorul general...
Da, procurorilor era planificată din
era planificată,
mai înainte,
da. Dar cumva...
Dar fiți de acord, Consiliul Procurorilor era considerat cam conservatist.
Da.
Nu s-a așteptat lumea ca așa de disponibil.
Da, și vine această ședință a Consiliului Procurorilor, apare această idee de suspendare a domnului Stoianoglu, iar a doua zi procurorul desemnat deja îl reține pe Stoianoglu. Deci s-a întâmplat lucrul ăsta rapid. Eu nu știu dacă anume declarațiile pe care le-a făcut Stoianoglu a dinamitat
linia roșie,
a făcut ca această linie roșie să fie trecută. Din punctul meu de vedere, chestia asta a alimentat aceste supoziții sau aceste ifose ale opoziției.
Cazul. De ce atât de urgent era nevoie să-l scoată pe Stoianoglu? Spun unii oameni versați și informați că fiecare ceas, fiecare zi de aflare a lui Stoianoglu înseamnă ștergerea unor urme.
Foarte de acord cu asta.
Păi se vedea, și am spus-o și mai înainte, el se ținea, nu știu de ce, foarte strâns de acest fotoliu, deși dacă, de exemplu, eu aș fi fost în locul lui sau altcineva care este interesat ca lucrurile să meargă, uneori există anumite incompatibilități dintre persoane și nu se mișcă trenul înainte și atunci cineva trebuie să facă un pas la o parte. Și în cazul de față nu poate să facă Maia Sandu acest pas, au existat conflicte evidente în public între procuror și președinte și atunci eu sunt sigur că în Occident un procuror sau oricine alt politician zicea că mă dau la o parte, nu avem această conlucrare cu președintele, nu pot să stau în calea acestor reforme. Domnul Stoianoglu, din potrivă, el făcea politică și această ieșire în conferința de presă a fost pur politică, chiar a trișat puțin. Informația era din 2019, abia câștiga atunci concursul.
Da, era în discuție
Da. În afară de asta, ce subversiv a văzut că șeful delegației europene sau ambasadorul american sau cineva acolo discută cu politicienii sau discută cu Viorel Morar. Așa fac ambasadorii. Ei trebuie să se informeze de ce se întâmplă pe scena politică.
Și ambasadorii nu doar cu Morare au vorbit.
Da, și nu doar cu Morare au vorbit. Și activitatea ambasadorilor nu se reduce numai la cei ce se vede pe deasupra. Tai panglici sau se duce la emisiuni și spune ceva acolo, noi să vă ajutăm. Dar și asta e, strânge informații. Prin urmare, procurorul general, suspendat acum, nu a procedat corect. A vrut să insinueze sau să arunce în societate această idee că împotriva lui se duce o campanie de mult, ceea ce face acum Maia Sandu sau nemulțumirile Maiei Sandu, fac parte dintr-o campanie împotriva lui.
Și, mai ales pentru că, vezi, doamne, el ar cerceta... Da. Guvernarea.
Bine, dacă el a avut ceva, cine îl împiedică să spună acum? Mi-mi pare că iarăși că e un argument ridicol, că mi s-a închis gura. Nu, nimeni nu se închide gura. Ai avocații tăi, poți scrie, și am văzut că poate scrie dacă el scria textele astea, dar domnul Stoianoglu, cum să zic, obsesiv se ținea de Veaceslav Platon, de dreptatea acțiunilor sale. Faptul că Platon totuși a fugit, indirect, îl incriminează pe procurorul general. Înseamnă că ceva s-a ascuns. Pe urmă, erau dosare împotriva lui Platon. Cum poți să-l eliberezi? Cum poți să-i dai drum să fugă? Nu e ceva curat în acest caz.
La sigur este justiție selectivă, așa cum li s-a făcut dreptate unora ca să iasă înainte termen și după aia s-a văzut că e ceva găunos în chestiunea asta. Ceea ce spuneți dumneavoastră este valabil în condițiile în care alți demnitari care n-au fost de acord cu pasiștii și cu Maia Sandu au cedat de bunăvoie funcția, au înțeles că acum e timpul, ăștia care guvernează să arate ce pot, să pună oameni care sunt mai competenți.
E un lucru obișnuit, da. Asta. Așa e normal să se facă. Nu te cramponezi, nu devii piedică, te dai la o parte, interesul public cere,
da, te
dai la o parte.
Te duci în tribuni și spui, ia să vedem cum marcați voi.
Și o să câștigi, ai de câștigat de asta.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, la orice oră, pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.